និយាយចំបញ្ហារបស់គាត់មាន3ខាងទី1បាក់ឈ្មោះរបស់គាត់គាត់អត់ទាន់មានសកម្មភាពបាក់ឈ្មោះទេឲ្យបានថាកម្មកតំងនិយាយជួយឲ្យទៅលើប្រព័ន្ធតាមប្រព័ន្ធមកបន់យោជួអត់មានការកំណត់អីទាំងទៅទេមួយថ្ងៃប្រហែលគឺប៉ុណ្្នឹងទាំងទៅទី2បញ្ហាប្រឈមរបស់គាត់គឺនៅតែបន្តបញ្ហាប្រឈមនៅការគុណភាពរបស់កម្មកនៅក្នុងវិស័យកំណងនៅតែដដែលបញ្ហាទី3គឺបសសខ្លួនឯងនឹងមិនបានពង្រីកវិសាលភាពរបស់ខ្លួនទៅអនុវត្តទៅដល់កម្មកកំណងក្នុងបណ្ដាទូទៅទេអញ្ចឹងមកនេថាបញ្ហាទាំង3នេះគឺបញ្ហាចម្បងសម្រាប់កម្មកនៅក្នុងវិស័យសំណង់តែម្ដង
នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកសុកគិនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងព្រៃឈើកម្ពុជាការលើកឡើងដូច្នេះគឺបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍ធ្លាក់បាក់បន្ទាកម្ពស់16ម៉ែត្រសង្កត់លើកម្មករ3នាក់បណ្ដាឲ្យស្លាប់នៅក្នុងសំណង់អគារខុនដូមួយស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើតាមប្រធានសហជីពរូបនេះកម្មករសំណង់កម្ពុជានៅតែប្រឈមនឹងហានិភ័យលើសុវត្ថិភាពការងារខ្ពស់ដដែលលោកសុកគិនបើ
តាមគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងនៅតែបន្តនៅគ្រោះថ្នាក់ដដែលគាត់ដោយសារតែក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាបដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនថាមិនបដូរយន្តការក្នុងការអនុវត្តធានាលើកម្ពស់លក្ខខណ្ឌពីសុខភាពវត្តជាសម្រាប់ពួកគាត់ហ្នឹងណា
លោកសុកគិនបន្ថែម
ខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយថាកន្លងមកមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលមានចាស់គ្រោះថ្នាក់មានអីដល់កម្មកូនជាទៅក៏ប៉ុន្តែបដ្ឋាភិបាលពេលដែលកម្មកូនគ្រោះថ្នាក់គាត់កាត់គណៈកម្មការនេះបកគណៈកម្មការនោះដើម្បីឲ្យបើនេថាបកកើតទៅមកផ្លែនអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យបើនេថាឲ្យអាប់ដូចជាមិនដឹងថាបកកើតឲ្យតែឃើញជាមួយគោមិនទេណាបន្ទាប់ពីនឹងមកបាទបន្ទាប់ពីនឹងមកបាទអញ្ចឹងមិនន័យថាយន្តការហ្នឹងមិនមែនអនុវត្តតែម្ដងទេគឺច្រើនដងតែតែប៉ុន្តែអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេមិនន័យថាអត់មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយឬមួយក៏សម្រាប់គុណភាពរបស់កម្មករហ្នឹងទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនន័យថាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់កម្មករសំណង់នៅតែមានបញ្ហាប្រឈមក្នុងការគ្រោះថ្នាក់គ្រប់នីតិទាំងអស
់លោកផៃស៊ីផាត់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
អាចយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ខ្លះយើងមើលនៅក្នុងហេតុច្បាប់គឺចាត់ការចាប់ប្រាំនៅក្នុងការងារផលរដ្ឋាភិបាលគឺមានចាប់ប្រាំច្បាប់អានោះហើយគឺការបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់ដល់កម្មករក៏ប៉ុន្តែការបំពេញបន្ថែមទៅទៀតអានឹងនៅតែមានបន្តទៀតគឺពីច្បាប់ហ្នឹងមិនមែនទៅទៀតចប់ប៉ុណ្ណឹងក៏ទៅបំពេញបន្ថែមទៀតនៅលើវិស័យនៅលើអេអភិជាក្រៃមួយមួយបាទអានឹងទីចែកទៅប្រទេសទាំងអស់គេឃើញចឹង
បន្ថែមលើការលើកឡើងរបស់លោកសុកគិនលោកខុនថារ៉ូអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៃវិជ្ជាមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថាសង្ត្រៅក៏មើលឃើញដូចគ្នានេះដែរតាមមន្ត្រីសហជីពក្រុមហ៊ុនសំណង់ធំៗដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងនិងមានការទទួលស្គាល់ស្តង់ដារសាងសង់មិនសូវមានបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសុវត្ថិភាពសម្រាប់កម្មករទីប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញក្រុមហ៊ុនសាងសង់ភាគច្រើនជារូបភាពមកការបន្តគឺមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពរបស់កម្មករឡើយហើយពាក្យថាសុវត្ថិភាពជាចម្បងនៅក្នុងទ្រឹស្ដីសំណង់ក៏គ្មានដែរលោកខុនថារ៉ូ
តែកលែងបើស្ិនតែយើងទៅមើលប្រាក់ឈ្នួលយើងអត់មានការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលទេសម្រាប់វិស័យហ្នឹងជាពិសេសគឺការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលបរិមាណហ្នឹងគឺយើងឃើញថាជាបញ្ហាមួយដែលកម្មកករគាត់មិនទទួលបាននៅប្រាក់ឈ្នួលមួយដែលយើងមើលឃើញថាប្រាក់ឈ្នួលហ្នឹងនៅទាបចំពោះការប្រវត្តិយើងកលែងទៅមើលនឹងការសុវត្ថិភាពការងារគឺជាបញ្ហាប្រឈមធំសម្រាប់វិស័យមួយហ្នឹងហើយហេតុការដែលបាក់រលំអគារដែលកំពុងសាងសង់ដែលយើងឃើញនៅខេត្តព្រះសីហនុកន្លងមកហ្នឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានការបាក់អគារខុនដូការពាក់កដាលឆ្នាំ2018មានករណីបាក់ប្លង់សេខុនដូឯមួយចំនួនហ្នឹងដែលកម្មករបាត់បង់អាយុជីវិតហើយថ្មីនេះមានការបាត់បង់អាយុជីវិតកម្មកររហូតដល់3អ្នកទៀតនោះយើងឃើញថាទាំងអស់នេះគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងនៃអសវត្ថិភាពសម្រាប់កម្មកករសំណង់ហើយមិនមានការធានាហើយនឹងហើយដែលយើងមើលឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាជះឥទ្ធិពលខ្លាំងសម្រាប់កម្មកររាជិតនៅក្នុងវិស័យហ្នឹង
ការលើកឡើងរបស់តំណាងសហជីពខាងលើនេះគឺបន្ទាប់ពីកម្ពុជាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះបានជួបហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់លើវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ខណៈដែលវិស័យជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាមួយនេះកំពុងមានសន្ទុះរីកដុះដាលយ៉ាងខ្លាំងតួយ៉ាងការរលំបាក់អគារកម្ពុជា7ជាន់នៅខេត្តព្រះសីហនុកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស28នាក់ស្លាប់និងរបួស26នាក់ហេតុការណ៍នេះបានក្លាយ
ដែលជាសំណើជួងមួយដាស់ស្មារតីឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការពង្រឹងគុណភាពសំណង់និងជាពិសេសលើសុវត្ថិភាពកម្មករសំណង់ប៉ុន្តែមន្ត្រីសហជីពបានលើកឡើងថាវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ឡើយដូច្នេះតើគួរធ្វើបែបណាដើម្បីឈានទៅកាត់បន្ថយហានិភ័យលើសុវត្ថិភាពកម្មករសំណង់នៅកម្ពុជាឲ្យនៅកម្រិតអបអបរមាលោកខុនថារ៉ូ ហើយយើងឃើញថាបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលកើតមានឡើងចំពោះទៅនឹងសុខភាពសុវត្ថិភាពសម្រាប់កម្មករនឹងនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមហើយយើងមើលឃើញថាគម្រោងនៃការសាងសង់ទាំងអស់នឹងមួយចំនួននឹងគឺមិនបានអនុលោមទៅតាមបទដ្ឋានស្តង់ដារ សុវត្ថិភាពសម្រាប់កម្មករយុជិតមានក្នុងការតាមដានទូពិនិត្យពីតម្លៃពីស្ថាប័នជំនាញដើម្បីឲ្យធានាថាគម្រោងនៃការសាងសង់នឹងវាអនុលោមទៅតាមប្រព័ន្ធបទដ្ឋាននិងត្រឹមត្រូវតម្លៃយើងឃើញថាបញ្ហាប្រឈមនៃការអនុវត្តច្បាប់ការជុំជីនៅក្រុមហ៊ុនសាងសង់ដើម្បីធានាឲ្យមានការអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពសម្រាប់កម្មករនឹងគឺវាមិនទាន់បានមានភាពប្រសើរឡើងទេ
ហើយយើងមិនឃើញមានការធ្វើអធិការកិច្ចអីផ្សេងៗឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យមានតម្លាភាពហើយបើយើងនិយាយអំពីលក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាពរបស់កម្មករសំណង់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានឹងយើងអត់មានស្តង់ដារនឹងទេយើងអត់មានការមានប្រព័ន្ធមួយដើម្បីធានានៅសុវត្ថិភាពទៅដល់កម្មករដែលគាត់កំពុងតែបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងឯងដែលទំហំនៃកម្លាំងពលកម្មហ្នឹងធំធេងណា
លោកផៃស៊ីផាត់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជំរាបជូនអញ្ចឹងករណីតាមករណីយើងមិនអាចមានលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពទៅធ្វើគ្រប់ករណីទាំងអស់បានក្នុងច្បាប់ទេកំតែច្បាប់នឹងវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការពង្រីកបង្រឹងបន្ថែមទៀតដើម្បីឆ្លើយតបពីអ្វីដែលចង់បានហើយពាក់ព័ន្ធនឹងសុវត្ថិភាពនៃនៃការងារសំណង់ឯងហើយនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា minimum safety មកគេថាវាជាសុវត្ធិភាពទីបំផុតដែលតម្រូវឲ្យធ្វើយ៉ាងទីបំផុតគឺសុវត្ថិភាពនឹងអានឹងជាទីតាំងច្បាប់ហើយនៅខាងអឺរ៉ុបឬកណ្ដាលនៃសារព័ត៌មានគឺជាទីផ្សេងអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងវាមានជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលច្បាប់អញ្ចឹងវាមូលដ្ឋានយាយ ក្នុងវិមូលខណ្ឌយីសារាចរនៅពេលដែលសាជីវកម្មលោកយុខេងថាទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យឈើសុវត្ថិភាពនឹងវាបានមកដល់ចំណុចចំណុចពាក់កណ្ដាលឬទៅចំណុចខ្ពស់បំផុតវាស៊ីសងទៅលើសំណងតើសំណងអីអានេះជាគំនូរទៅទៀតលោកសុកិនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងប្រជាកម្ពុជា
ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹង
ទី1ទៅយកច្បាប់ជាគោលបើន័យថារដ្ឋាភិបាលត្រូវជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុននិងពីពាក់ព័ន្ធត្រូវអនុវត្តច្បាប់អនុវត្តច្បាប់ហើយក្រុមហ៊ុនសំណង់ទាំងអស់នោះត្រូវតែយកច្បាប់ឬមួយក៏ប្រកាសឬក៏គោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងពីរដែលគេបានចេញទី1គឺក្រសួងការងារទី2គឺក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មបើក្រសួងដែនដីគេមានគោលការណ៍ណែនាំគឺធ្វើយ៉ាងណាមុននឹងឯងសាងសង់ត្រូវតែមានគោលការណ៍បែរណាគោលការណ៍សុវត្ថិភាពជាចម្បង ចាក់ខាងការងារគោលការណ៍សុខភាពជាចម្បងហើយច្បាប់ការងារក៏គេបានចែងដែរមែនទេព្រោះស្នាក់ការងារគឺជាបន្ទុករបស់នាយកជួរក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ចាំថាគួរស្នាក់ហើយបានឲ្យមកអនុម័តធ្វើទេហើយទី2ត្រូវឲ្យសារដ្ឋាភិបាលចេញប្រកាសតែនិយាយទីសុខភាពសុខភាពប្រកាសនឹងចំនួន4ទី1គឺប្រកាសធ្វើការនៅទី4ទី2គឺប្រកាសនិយាយទីសម្រាប់ការពារបុគ្គលទី3និយាយទេសនដ្ឋានទី4និយាយសេវាសង្គមលោកសុកិនបន្ថែម
បើសិនបើប្រកាសបួនមានចេញមកខ្ញុំគិតថាអត្រាគ្រោះថ្នាក់របស់កម្មករក្នុងវិស័យសំណង់នឹងបើនេថានឹងកាត់បន្ថយមិនបាត់ទាំងស្រុងបើនេថានឹងកាត់បន្ថយខ្លះព្រោះតែសារណានេះវាជាច្បាប់ហើយបើចេញប្រកាសនឹងមករដ្ឋាភិបាលតែតាមដានថាប្រកាសនឹងបានអនុវត្តទៅតាមស្តង់ដារកម្មករទាំងអស់បើសិនបានមិនចឹងទេនៅតែបន្តពិចារណាដែរលោកផៃស៊ីផាន
អឺនៅក្នុងសេចក្តីនេះយើងនិយាយអំពីមូលដ្ឋានច្បាប់
ចាប់បានសរសេរអំពីមូលដ្ឋានមិនមែនច្បាប់នឹងចាប់ទៅប៉ុណ្្នឹងទេនឹងពន្យល់បន្ថែមទៅទៀតតាមអេសរ៉ាចរឬទឹកដីណែនាំឬដល់ទៅទៀតពីព្រោះនៅក្នុងសំណងវាមានសំណងច្រើនប្រភេទណាស់នៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងហើយគេអាចផលប៉ះពាល់ដល់ហានិភ័យរបស់អ្នកហើយបំពេញការងារនៅក្នុងកន្លែងសំណងហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅដល់ទៅទៀតទៅតាមអ្វីទៅដែលជា
ទេវិធាននៃផ្លូវច្បាប់ទៅលើទេទិដ្ឋភាពនៃសំណងដូច្នេះចាត់ទុកថាច្បាប់នឹងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការចាប់ប្រើ
អ
ានេះក៏ប៉ុណ្ណឹងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការចាប់ប្រើមិនមែនអាចមានដល់ 100% គឺថាយ៉ាងតិចបំផុតទៅតែមានការការពារហានិភ័យកើតឡើងអានឹងដូចជាជំនាញជាភាសាអង់គ្លេសគឺថា minimum critical ហ្នឹងណាបាទទឹកសំខាន់ប៉ុណ្ណឹងហើយបើជួបប៉ុណ្ណឹងទៅទីសងទៅលើ inspector នៅក្នុងនោះទៀត
លោកផៃស៊ីផានបន្ថែម
ដូច្នេះដល់ពេលហ្នឹងវាគឺមានចលនាទៅមុខទៀតប្រកបពីច្បាប់ដែលជាមូលដ្ឋានទៅតែបានអនុម័តគេទៅបដិបត្តិអង្គភាពមួយក្នុងការទៅ inspector ទៅពិនិត្យវិច័យលើមើល inspector ទៅគេមើលឃើញគាត់នឹងទៅទេដើម្បីបដិបត្តិតាមចរាចរណ៍ឬទៅណែនាំបន្តទៀតដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមទៀតច្បាប់នេះគឺច្បាប់មូលដ្ឋានពិតប្រាកដដែលយើងនឹងអាចពង្រីកបន្ថែមទៀតបា
ទ
ដូច្នេះសូមអរអធិស្ឋានពីឈើដែរអីខាងញញឹមហ្នឹងតែសាច់ជីវិតហ្នឹងបើលោកឃើញយល់ឃើញថាវាប្រមាថយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៅចេះមានបន្តទៅទៀត
លោកសុកិន
តែខ្ញុំមកលើងបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាវាដដែលបញ្ហាកម្មកបុគ្គលដដែលជាជំងឺខែជាជំងឺឆ្នាំដដែលខ្ញុំគិតថានៅតែមានការទៀតតែពីមានការបះចន្លោះពីរដ្ឋាភិបាលមានការបះចន្លោះពីខាងក្រុមហ៊ុនហើយយើងអត់ត្រូវចោទកម្មកបមានការសេពប្រហែលខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងយោបល់របស់ខ្ញុំដើម្បីកាត់បន្ថយនៃអត្រាគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយៗហ្នឹងអនុវត្តស្តង់ដារសុខភាពគាត់ជាឲ្យបានដើម្បីជៀសវាងកាត់បន្ថយអត្រាគ្រោះថ្នាក់របស់កម្មករជាចិត្តដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងគាត់ស្លាប់ហើយក្រុមហ៊ុនបង់សំណងគាត់តែ 3,000 តែគាត់ទទួលបានយុតិធម៌នៅកន្លែងណាគាត់ទទួលនិយាយចំសំណងអត់ទាន់បានសមរម្យនៅឡើយទេតែ 3,000 ហ្នឹងជីវិតមនុស្សម្នាក
់លោកខុនថារ៉ូបន្ថែម
យើងមើលឃើញបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍កំពុងសំកើតឡើងកម្មករបាត់បង់អាយុជីវិតយើងឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងវាមានការចាក់ទៅទៅមជ្ឈដ្ឋានសាធារណៈដែលមើលឃើញថាភាពខកខានរបស់អាជ្ញាធរសាធារណៈហ្នឹងដើម្បីធានានៅការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានស្រាប់ទោះបីតែយើងដឹងថាអគារឬក៏គម្រោងសាងសង់ហ្នឹងវាមិនបានចុះបញ្ជីមិនបានគោរពទៅតាមស្តង់ដារគុណភាពសុវត្ថិភាពក៏ដោយយើងនៅតែបន្តមានការកើតឡើងអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ដែលក្រុមហ៊ុនសាងសង់ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ត្រូវធានាឲ្យមានការគោរពនៅស្តង់ដារសុវត្ថិភាពដើម្បីអនុវត្តអាហ្នឹងបានយើងត្រូវតែមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងឯងហើយបើសិនជាខ្ញុំពិនិត្យមើលច្បាប់តែសភាបានអនុវត្តណាមកហ្នឹងគណៈពេលដែលច្បាប់សំណងហ្នឹងត្រូវបានមានការព្យួរយូរឆ្នាំមកហើយព្រឹត្តិការណ៍នឹងកើតឡើងយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុននៅច្បាប់ហ្នឹងមានការអនុម័តអាហ្នឹងជាចំណុចមួយហើយខ្ញុំគិតថាសំខាន់ការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសហ្នឹងគឺមន្ត្រីដែលអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងហើយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសហ្នឹងគឺក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មហ្នឹងឯង
យ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាកន្លងទៅនេះរដ្ឋសភាកម្ពុជាទើបតែបានអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសំណង់ដែលមាន22ជំពូកនិង111មាត្រាលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាកាលនោះថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនិងការប្រតិបត្តិទាំងឡាយក្នុងវិស័យសំណង់ដើម្បីធានាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈរួមទាំងការការពារលើផលប្រយោជន៍ម្ចាស់សំណង់អ្នកប្រើប្រាស់សំណង់និងសាធារណជនផងដែរ